Pozdravljamo vas poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa. Mahira Šani i Biljana Jovićević vaši su domaćini ovog utorka 18. augusta. U narednih pola sata u našem fokusu. Hoće li Makedonija, Grčka, Srbija i Mađarska zajednički istupiti prema Briselu zbog ogromnog priliva imigranata? Procjenjuje se da je blizu 70.000 ljudi napustilo Bosnu i Hercegovinu u posljednjih godinu dana tražeći bolji život na zapadu. Bilježimo reakcije na ukidanje ćiriličnog pisma u Vukovaru i mogući razvoj situacije po ovom pitanju. Kako su registarske tablice izazvale haos na prijelazima Srbija-Kosovo? Hrvatska, ali i cijeli region oprašta se od Arsena Dedića, koji je u ponedjeljak večer preminuo u Zagrebu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Problem zemalja regiona sa ilegalnim migrantima iz dana u dan je sve teži. UNHCR je objavio da je samo u Srbiji evidentirano 88.000 izbjeglica, od čega je 500 njih tražilo azil. U Makedoniji je samo od kraja juna evidentirano skoro 39.000 migranata, u posljednja 24 sata 1.374, njih manje od 50 zatražilo je azil. Sve češće se zbog ovoga postavlja pitanje mogu li zemlje koje su u ovom regionu najviše pogođene problemom ilegalnih migranata, Srbija, Makedonija, Grčka i Mađarska, zajednički zatražiti pomoć od Brisela. Iskoplja o tome Blagoja Kuzmanovski.
Da mafija, odnosno više od 150 krijumčara, nisu bili prisutni u vašoj zemlji u proteklih 11 mjeseci, mnogi migranti ne bi se kretali ovom rutom, već bi išli preko Albanije. Kaže u intervjuu za naš radio grčki aktivista Vasilis Carcanis, koji pomaže izbjeglicama na makedonsko-grčkoj granici. Ako neko od njih dolazi u vašu zemlju, to je zato što mafija, krijumčari i trgovci ljudima koji 11 mjeseci žive u vašu zemlju prenose njih najpre u Kumanovu, a zatim u Srbiju, dodaje Carcanis. On komentariše dosadašnju saradnju između aktivista iz Grčke i Makedonije. Mi imamo zajednički problem sa putešestvijem izbjeglica i ako naše zemlje ne mogu sarađivati zbog politike, mi moramo naći rješenje. Najpre treba razumjeti zajednički problem i tada ćemo moći da kvalitetno sarađujemo, bez obzira na politiku. On strahuje da će u septembru i oktobru broj migranata biti još veći, jer u Turskoj završava turistička sezona i mafija i krijumčari će intenzivnije prenositi ljude na grčkim ostrovima. Oko 4000 izbjeglica dnevno je realni broj koji se može očekivati, kaže Carcanis, dodajući da će se oni razdvojiti, pa će neki probati otići preko Italije, neki preko Albanije, a neki će ići preko Đevđelije prema severu. U svakom slučaju, na granici Makedonije može dolaziti preko 1000 migranata svakog dana, najavljuje on. Mi trebamo pokušati da rešimo ovaj problem, ali ovo nije problem samo naših dvaju zemalja, ovo je problem Evrope, jer je krajnja destinacija ovih ljudi Evropa, ističe Carcanis. Komentarišući činjenicu da u Makedoniji mnogi ljudi kritikuju Grčku zato što šalje migrante preko granice samo da bi se rešila problema, on kaže:
Why they don't blame Turkey?
Zašto ne okrivljuju Tursku? Ljudi iz Sirije najpre dolaze u Tursku, pa zatim odlaze u Grčku. Ako neko želi da uperi prst u krivca, onda treba početi sa Turskom, jer migranti tamo imaju prve susrete sa krijumčarima i trgovcima ljudima. Problem je što ovi ljudi beže od rata, a Turska ih ne može zadržati sve, jer ih je previše. Isto tako ne može ih zadržati ni Grčka, ani vaša zemlja, niti Srbija ili Mađarska. Sancarist naglašava da je krajnje vrijeme da Grčka, Makedonija, Srbija i Mađarska sednu zajedno na sto i da suoče Evropu sa njenom odgovornošću prema ovom problemu, jer je ona konačna destinacija migranata. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Gotovo 68.000 građana Bosne i Hercegovine napustilo je državu od sredine 2013. godine do danas. Podaci su Unije za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini. Čitave porodice napuštaju domove i trbuhom za kruhom odlaze najčešće u zemlje Evropske unije, vrlo često ilegalnim putem. Prema izvještaju Ujedinjenih nacija o demografskim kretanjima, Bosna i Hercegovina će za 85 godina imati tek 2 miliona stanovnika, sa sada ih ima 3.800.000. Zašto je to tako i brine li to nekog u državi, poslušajte od Aide Đugum.
Prema nekim procjenama, Bosna i Hercegovina svake godine izgubi grad veličine Zvornika, a upravo taj grad je od polovine 2013. godine napustilo 6.000 ljudi. 23-godišnji Hrusto Hasanović iz Zvornika išao je u Njemačku, bio u azilu i vratio se u rodni Zvornik.
Ušao da vidim kako je, nije bilo baš najbolje. Ma nije bila nikako dobra. Posle 2 mjeseca sam se vratio. Ne možeš raditi tamo, po zakon to nema pojma. Ljudi idu, misle da je bolje, znam. Nema posla u Bosni i Hercegovini, idu nadi da će naći dobiti posao papira, ali to je prosto nemoguće.
Zbog velike nezaposlenosti i bilo kakvog izgleda za otvaranjem radnih mjesta, sve više mladih ljudi po uzoru na svoje djedove, gastarbajtere, odlaze u tuđinu u gradovima poput Livna ili Tomislavgrada. Najčešće odredište, baš kao i kod njihovih djedova, je Njemačka. U inostranstvu odlaze sa porodicama, a o razlozima neki od anketiranih kažu.
Ovdje nema života, nema napretka, nema ništa. Znači ovo, sve što imaš zatvorit ćemo i put Njemačka. To je prva adresa.
3 godine sam u braku, ni ja ni muž nemamo posla. Jednostavno odešmo u Njemačku tamo da pronađemo našu sreću, jer ovdje je užas.
Otišlo sve. Šta god je bilo, otišlo. Kanada i Njemačka.
Irska, čak u Irskoj. Evo, moji osobni sestrica, 2 u Irsku su otišli isto tako bez nekog određenog posla. I obrazovani i s fakultetima i sa srednjom školom i bez škole, gdje god ko kakvu priliku ima, to kida.
I to nisu jedini gradovi koji nestaju. Građani masovno odlaze iz Sanskog mosta, Ljubuškog, Brčkog, Bijeljine, Odžaka. Podaci su Unije za održivi povratak, koja je radila istraživanja na terenu. Mirhunisa Zukić, predsjednica ove organizacije, kaže.
Od 2013. godine do današnjeg dana, dakle, vrlo smo aktivni na terenu i mi smo zabilježili, dakle, 68.000 lica koja su otišla iz Bosne i Hercegovine, što legalno, što ilegalno.
Većina onih koji napuste Bosnu i Hercegovinu pokušavaju zemljama Europske unije raditi na crno.
80% ljudi je ilegalno otišlo. Pri tome, prodajući svoj dio imovine u Zvorničkom kraju, ljudi su prodavali štale i krave, sve ono što su dobijali u toku procesa povratka i otišli da plate određen ljudima po 7-8.000 jedna porodica otišla do Francuske. I naravno, tamo nisu mogli ostati, vratili se ni u šta.
Prema podacima Eurostata, BH građani najčešće ilegalno borave u Njemačkoj, potom Švedskoj i Švajcarskoj, navodi Murveta Džaferović, pomoćnica ministra u sektoru za imigraciju Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine.
Za ova 3 mjeseca, prvi kvartal 2015. godine, imali smo negdje oko 900 zahtjeva. Mi, znači, vršimo priva državljana Bosne i Hercegovine po zahtjevima za readmisiju ili po članu 6, a to je u slučajima kad naši državljani imaju važeće dokumenti, u tom slučaju nema ni zahtjeva, samo ima najava.
Zaim Pašić iz Svjetskog saveza dijaspore kaže.
Od početka, znači, organizovanja naše dijaspore širom svijeta, bilo nas je negdje oko 1.000.000. Sada bosansko-hercegovačka dijaspora broji 2 milijuna građana.
Ujedinjene nacije su izračunale da će Bosna i Hercegovina za 85 godina imati tek 2 milijuna ljudi na svojoj teritoriji. To je skoro duplo manje nego danas. Ovo predviđanje odnosi se na cijeli Zapadni Balkan, a Bosna i Hercegovina, čini se, već ima ozbiljan problem. Sociolog Ivan Šijaković.
Balkan je jedno nesigurno područje, to se i sada pokazalo. To se nalazi na repu Europe i po resursima prirodnim, financijskim, ekonomskim, ljudskim. Tako da kogod može, on jednostavno ide. Ako uzmemo, recimo, samo u ovom slučaju Bosnu i Hercegovinu, posljedica će biti da vi nemate vredne radne snage, nemate posebno stručne radne snage koje je danas neophodno kod na visoko obrazovanih ljudi u tehničkoj i naučnoj oblasti. Će svi jedni druge optuživati ko je kriv za takvu situaciju što mladi i odlaze, a ništa neće preduzimati u smislu lečenja društva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Gradsko vijeće Vukovara izglasalo je odluku o promjenama statuta koji omogućavaju da se izbace ćirilične table na gradskim ustanovama, institucijama, trgovima i ulicama u Vukovaru. To je neustavna odluka, slažu se sagovornici Radija Slobodna Evropa. Donijeta je nakon što je spriječen prošlogodišnji pokušaj da se organizuje referendum o upotrebi ćirilice i nakon pokušaja nasilnog skidanja ćiriličnih natpisa u tom gradu. Kakve su reakcije na ovu odluku u Hrvatskoj i Srbiji i šta se može učiniti, poslušajte od Branke Mihajlović.
Još se ne zna šta će Hrvatska država preduzeti nakon neustavne odluke Gradskog vijeća u Vukovaru. Nadležni ministar uprave Arsen Bauk napisao je na Facebooku kako trenutno nije u mogućnosti da komentariše izmjene statuta, ali da je po Ustavu nadležno njegovo ministarstvo, što nagoveštava sa koje adrese se može očekivati reakcija. Saša Milošević, zamjenik predsjednika Srpskog narodnog vijeća, za naš program kaže da će se obratiti nadležnima i u zemlji i u inostranstvu.
Mislimo da država ima dovoljno elemenata da proglasi bez Ustavnog suda statut neustavnim i nezakonitim.
Da li mislite da je jedna od opcija raspuštanja gradskog vijeća koje je donalo takvu odluku?
Jeste, i to je jedna od mogućnosti, ali predaleko je sad sada pričati o tome, ne. Dakle, nema nikakve sumnje da ćemo mi uputiti dopis ministarstvu uprave koje je nadležno za ove stvari i kao i Ustavnom sudu, jer smatramo da su izmjene statuta nezakonite i neustavne. To je jedan nivo, a u svakom slučaju obratit ćemo se nekim međunarodnim institucijama. Prvo je UN, smatramo da su ovim temeljito krše neka postignuća takozvane najuspješnije misije UN-a, UNTS-a, a na drugom nivou obratit ćemo se zemljama članicama Europske unije, smatramo da se ovim krše isto tako i pristupni ugovori Hrvatske sa Europskom unijom.
Ivan Zvonimir Čičak, predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora, kaže da je sve krenulo na pogrešan način, silom, misliši na svojevremeno razbijanje ćiriličnih tabli, a da je sadašnji potez posljedica nadglasavanja različitih političkih opcija.
Ustavni zakon je potpuno jasan u Republici Hrvatskoj i mora se poštivati. Nažalost, ne poštuje se nigdje. Tako recimo vi imate i dalje kao nasljedno pravo u Istri dvojezične natpise, iako tamo živi svega 20.000 Talijana, a s druge strane ovdje gdje živi puno ljudi nemate, ne samo u mjestima sa srpskim pučanstvom ni sa drugim. Prema tome to je jedan rašomon, jer se ne može prepustiti odlučivanje o toj tako važnoj stvari samo lokalnim vlastima.
Kako država bi trebalo zapravo da reaguje?
Pretim bi da država je nemoćna. Pokazala je da ona može samo upotrebiti silu.
Mislite da država neće reagovati i staviti van snage zakona koji je neustavan?
Može li ga tako da ga pokrene na Ustavnom sudu?
Očekujete li da će se to dogoditi?
Ne, oni će to napraviti, ali to će opet trajati godinama, ne?
Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije najavilo je najoštri protest Hrvatskoj tim povodom. U međuvremenu ministar Aleksandar Vulin se na njemu svojstven način osvrnuo na vukovarsku odluku.
Onaj ko razbija ćiriličke table jednog naroda, razbijao bi i glave djece tog naroda samo da može. Ja pitam šta je sljedeće. Ostaje da se zabrani još samo Srpska pravoslavna crkva i onda zaista Srba više neće biti ni u sjećanju. Važnije je čak od toga da li će reagovati hrvatska vlada, a ja molim hrvatsku vladu da reaguje, kako će reagovati Europska unija.
Aleksandar Popov iz Novosadskog centra za regionalizam ovu odluku stavlja u kontekst ukupnog pogoršanja odnosa na relaciji Zagreb-Beograd, što je posljedica skorašnjih izbora u obe zemlje. Konkretno, vukovarska odluka je posljedica radikalizacije HDZ-a vlasti u tom gradu.
Očigledno je da nije dobro što sad na sceni imamo kao najjaču opozicionu stranku radikalizovan HDZ, a ne onaj, da tako kažem, umiljeni HDZ Sanaderov, koji ipak se trudio da ispunjava neke evropske standarde i da poštuje zakone i ustav.
Ustavni sud je doneo odluku da Vukovarsko gradsko vijeće u roku od godinu dana reši pitanje dvojezičnosti u tom gradu. Na tu odredbu se poziva vukovarska vlast, prenebregavajući činjenicu da je Ustavom zagarantovano pravo manjina na ravnopravnu upotrebu jezika. Ćirilica i pored ove odluke nije ipak sasvim proterana iz Vukovara, objašnjava novinar iz Osijeka Goran Flauder, koji je prisustvovao glasanju o izmenama statuta.
Naprimjer, i dalje će ostati ćirilica na nekim pločama državnih institucija. Ovo se odnosi samo na gradske institucije i ustanove. Samo što neće biti proširenja tog prava na trgove, ulice, gdje ni do sad nije bilo, ostaće na nekim srpskim ustanovama, vrtićima i tako dalje. To neće bitno promijeniti, umanjiti prava, nešto hoće, ali ne bitno. Ali nije o tome riječ. Riječ je o manifestaciji političke volje. Riječ je o iskazivanju namjere da se Srbima nešto uskrati. Trend je bitan.
U medijima u Srbiji uz vest o proterivanju ćirilice iz Vukovara pušten je snimak na kome čelnici ovog grada pevaju ustašku pesmu. Srpskoj javnosti, u kojoj je antihrvatsko raspoloženje dostiglo zabrinjavajuće razmere nakon atmosfere stvorene povodom obeležavanja 20. godišnjice akcije Oluja, samo je trebalo još i ovo sa vukovarskom pričom. Malo je onih koji pritom podsjećaju šta je taj grad doživeo 1991. Ne zato da bi se ni za trunku pravdale odluke koje donose gradske vlasti, već da bi se pokazalo kuda vodi nacionalistička euforija i netrpeljivost, masa koje je strane dolazila. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
I što sada? Iracionalnost je izgleda pobjedila. Jezik i pismo kao univerzalno pravo svakog čovjeka i naroda ponovno su na teškoj kušnji. Hrvatska ne može biti demokratska država dok ih ne osigura svim građanima. Vukovarsko gradsko vijeće raspravljat će jednom godišnje o dosegnutom stupnju razumijevanja, solidarnosti, snošljivosti i dijaloga i eventualno proširivati prava građanima srpske nacionalnosti. Prevedeno, većina će odlučivati koliko prava manjini hoće dati. Je li to smisao neotuđivih ljudskih prava? HDZ je domislio kako da doskoči odluci Ustavnog suda. Ustavna stručnjakinja Sanja Barić kaže da je odluka gradskog vijeća Vukovara možda formalno u okvirima odluke Ustavnog suda, ali je to na fiškalski način, suprotna je njenom duhu i intenciji. Vrući krumpir opet će najvjerojatnije doći u ruke Ustavnog suda. U međuvremenu, hrvatski politički korpus trebao bi se probuditi iz ljetne omare, jer pitanje ravnopravnosti tiče se svakoga. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ines Šaškor.
Kolumnu Ines Šaškor u cjelini možete pročitati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org
Na haškom suđenju zapovjedniku glavnog štaba Vojske Republike Srpske optuženom za genocid i ratne zločine Ratku Mladiću četvorodnevni iskaz dovršio je načelnik veze drugog krajiškog korpusa VRS-a Mile Došinović, koji je kao vještak odbrane osporavao vjerodostojnost presretnutih razgovora srpskih oficira tokom srebreničkih pogubljenja 95. godine. Nakon što je u glavnom iskazu utvrdio kako je sporne razgovore bilo nemoguće presresti u unakrsnom ispitivanju, Došinović je haško tužitajstvo suočilo s podacima i dokazima koji pokazuju drugačije. Suđenje je pratio Goran Jungwirth.
Haški tužitelj Peter McCloskey pokazao je stenograme presretnutih naređenja načelnika glavnog štaba VRS-a Manojla Milovanovića, kao i izvještaj sigurnosnog oficira VRS-a Ljubiše Beare, koji je ukazivao na problem presretanja komunikacija srpskih snaga od strane armije Bosne i Hercegovine. Tužitelj McCloskey pročitao je presretnuti izvještaj Beare, kao i istovjetan zapis u njegovom dnevniku o tome kako je VRS sasvim slučajno doznala da su joj veze prisluškivane od strane suprotnih snaga, kao i o neurednosti korištenja komunikacija kojima su zbog propusta stalno otjecali vojni podaci. Riječima sudskog prevoditelja.
Onda se govori o operacijama oduzimanja nekih minijaturnih stanica od vojnika tamo gdje postoji problem, a u trećem odlomku navodi elektronskim izviđanjem, pri tome u stvari misli na veze VRS-a, zar ne, kada govori o tom elektronskom izviđanju, ili tako?
Elektronsko izviđanje od strane neprijatelja prema vojsci Republike Srpske.
Osim dokaza da su sigurnosni oficiri VRS-a bili svjesni nadziranja komunikacija srpskih snaga, tužitelj McCloskey je pustio i 5 minuta snimke presretnutih razgovora. Ona je potvrdila, različito od vještaka obrane Došenovića, da su se često mogli presresti i glasovi oba sugovornika, ne samo jednog.
Bravo Đuka, imali problema posebno?
Nema nikada.
Nema, ja. Jesi ovi Vukovi izvuceni?
Ovo izvuci, sada.
Ne, ali gdje su oni sada? Gdje su u liniji?
Podsjetimo, tužiteljstvo je uvelo u dokaze oko 280 presretnutih razgovora oficira VRS-a iz vremena spornih događaja koji su okvalificirani optužnicom kao genocid, dok je obrana osporavala njihovu vjerodostojnost, tvrdeći da su namješteni jer navodno nisu mogli biti presretnuti zbog kripto zaštite, odnosno šifriranja, za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sporazum o osiguranju vozila predviđenim briselskim sporazumom Beograda i Prištine riješio se pitanje recipročnog priznanja polisa Kosova i Srbije, ali ne i pitanje kosovskih registarskih tablica koje se inače tiče sporazuma o slobodi kretanja. Vozila sa RKS tablicama i dalje moraju da se snadbijevaju sa srpskim probnim tablicama, a to podrazumijeva dodatne troškove i duže procedure. Kako to izgleda na terenu, poslušajte u prilogu Amre Zajneli.
Nakon jednog od 12. avgusta počela je primjena sporazuma o osiguranju vozila. Građani Kosova sa RKS tablicama koji posjeduju osiguranje TPL Plus, a koje košta 40 eura godišnje, mogu putovati za Srbiju. Time su oslobođeni dosadašnjeg plaćanja u iznosu od 100 eura za jedno putovanje. To je isto osiguranje koje važi i za Makedoniju, ali čiji se formular treba promeniti u osiguravajućim kompanijama. Međutim, vozila sa RKS tablicama i dalje moraju da se snabdevaju sa srpskim probnim tablicama, zato što Srbija ne dopušta kretanje RKS tablica kroz svoju teritoriju, jer sadrže oznaku Republike Kosova. Zvanična Priština se već duže vreme protivi probnim tablicama i upozorava da ukoliko i Srbija ne ukine, sa istim će se od septembra suočiti i srpski vozači koji ulaze na teritoriju Kosova. Srpske probne tablice međutim ne mogu da se uzmu na svim prelazima Kosova i Srbije. Našoj ekipi je na prelazu Brnjak rečeno da se one izdaju samo na graničnom prelazu Jarinje prema Raškoj, tako da se sva vozila sa RKS tablicama koja su se uputila ka tom prelazu za sad vraćaju nazad. Rahim Pacoli, vođa kosovske delegacije u razgovorima na polju osiguranja, kaže da kosovska strana o tome nije obaveštena, ali da će se žaliti Briselu. On ističe da probne tablice ne trebaju da postoje, te da ukoliko i Srbija ne ukine, od 3. septembra isto će postupiti i Kosovo. A procedura za dobijanje probnih tablica ni na Jarinju nije olakšavajuća. Nakon dolaska lica sa RKS vozilom, srpska granična policija vrši uvid ali vozilo ima važeću policu, a nakon toga ide se na izdavanje probnih tablica. Te tablice međutim nisu dostupne na samom prelazu, već je lice dužno da svoje vozilo ostavi sa strane i da, kako se snađe, ode do rudnice, kilometar od granice, gde se nalazi najbliže osiguravajuće društvo radi uplate. Na prelazu kažu da se vrši saobraćajni prekršaj ukoliko se vozilo koje nije osigurano pusti, ali dodaju da osiguravajuća društva bi ipak trebali da imaju svoje kancelarije na samom prelazu, odnosno svog pravnog zastupnika koji bi izvršio uvid u dokumentaciju. Vozač potom treba da se ponovo vrati na prelaz gde se završava procedura. Na taj način se dobija potvrda o korišćenju tablice za privremeno označenje vozila sa oznakom Raške. Pored toga izdaje se i dokument o ulasku i izlasku. Jedno je sigurno da vlada konfuzija i kod vozača, ali i kod same granične policije, koja, kaže, nije dovoljno obaveštena. Na prelazu navodi da je važno da se zauzme isti stav za sve prelaze, a ne da jedno pravilo važi na Jarinju, a drugo na Brnjaku. Evo što nam je rekao jedan od kosovskih vozača.
Što se tiče RKS tablice, ostalo je sve po starome. Na Jarinji kad sam stigao, kad sam tražio probne tablice, rekli mi da parkiram kola desno, da idem do rudnice 2 km da se snažim da bi tamo izvršio uplatu, posle i oto da se snažim da se vratim do na prelaz. I probne tablice sam plaćao 25 eura za jedan dan. Po ovome prisiljeni smo da pređemo na RKS tablice i ovakvim načinom prelaza ovo ničemu ne vodi.
S druge strane, za srpska vozila koja ulaze na Kosovo, važe isto ono osiguranje koje imaju u Srbiji, tako da ne postoje dodatni troškovi. Za Radio Slobodna Evropa sa Jarinja, Amra Zajneli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Zagrebu je u ponedjeljak uveče u 78. godini umro Arsen Dedić, jedan od najvećih muzičara u Hrvatskoj i regionu, kojeg danas podjednako žali za čovjekom za kojeg je novinar Aleksandar Dragaš napisao Većeg od Arsena nikad nije smo imali, s tom konstatacijom složili bi se i Štulić, i Rundek, i Džiboni, i Predin, i Stublić. A književnik Miljenko Jergović kaže, kad čujem njegov glas kako pjeva Ujevićev odlazak, meni se nepogrešivo plače, pa učutim, uvučem se u sebe i čekam da prođu te 3 minute. A to je samo jedno od barem 20 njegovih pjesama uz koje se ne može ni razgovarati, ni čutati, ni biti zajedno, ni biti sam. Na oproštaj od Arsena i njegov umjetnički opus podsjeća nas Ivan Katavić.
U slutnji, u čežnji, daljine, daljine.
Otišla je još jedna muzička legenda s ovih prostora. U više od pola stoljeća duge karijere iza Arsena su ostala brojna djela mediteranske pop muzike s primjesama šansone i džeza. Objavio je i 30 zbirki pjesama. Pisao je muziku za pozorište, film i televiziju. Surađivao je sa brojnim muzičarima iz cijele regije. Glumac Rade Šerbeđija bio je dugogodišnji prijatelj Arsena i njegove obitelji.
To je jedna smrt koja je duboko u mene ulazi kao nešto sasvim privatno. Jer smo bili prijatelji, jedan gubitak strašan. To je kao da ti umre brat rođeni i nema riječi, svaćate. Privatno da kažem, ništa osim jedne neizmjerne bolbi.
Ismet Nuno Arnautalić, jedan od osnivača grupe Indeksi, kaže da je Arsena upoznao 60. godina na festivalu u Opatiji.
Bio je jedinstven, njegove interpretacije, recimo zato ima pjesama takozvani replika ili novi interpretacija njegovih pjesama, jer je bilo nemoguće pjevati nešto što je Arsen pjevao. To je bilo samo arsenovski.
Producent i estradni menadžer Tomislav Kašević, rođeni Zeničanin, s adresom u Zagrebu, bio je organizator Arsenove posljednje koncertne turneje u regiji, koja je održana početkom ove godine. Vijest o njegovoj smrti duboko ga je potresla.
Tog čovjeka poznato je stvarno sve u životu. A opet, nesreća je kad znate da više takvih nema. I da je to zadnje što ste kvalitetno u životu upoznali, jer jednostavno ne vidim nasljednika u naredni ne znam koliko godina, ja ga u svog života ne živjeti neću. Nekog tako lik. To je zadnja legenda, ljudska gromada, nešto najbolje na ovim prostorima čitavog regiona.
Kompozitor Kornelije Kovač kazao je za naš program kako je Arsen Dedić bio upečatljiv karakter i upečatljiv lik.
Ja ga znam iz perioda tih beogradskih proleća i kad je dolazio ovdje i sa Gabi i nastupao i kao lik, kao pojava, kao kompozitor, kao muzička ličnost je mnogo ostavio za sebe i to je vrlo jedan, kako bih rekao, jedan upečatljiv karakter, upečatljiv lik.
Kad je Arsen 1964. godine objavio pjesme Moderato Cantabile i Kuća pored mora, već tada se moglo vidjeti o kakvoj se muzičkoj veličini radilo. Mišljenja je muzički kritičar iz Sarajeva Amir Misilić.
Nabrajanje tih naslova bilo bi svojevrsno sentimentalno putovanje kroz našu bolju prošlost, a to su i onako samo šturi biografski podaci koji mogu impresionirati, ali ne mogu ni izbliza objasniti fenomen Arsena Dedića. Svi ti filmovi, svi ti albumi i predstave za koje je radio muziku, sve te velike pjesme koje je napisao drugima i koje su trajno naselile sobičke naše mladosti. I kako je on prečesto nailazio na neshvatanje onih kojima su njegovi radovi bili preteški za dešifrovanje, tako sam i ja nailazio na nerazumijevanje okoline zato što ga slušam.
Tamo da napisao je mnoge ljubavne i misaone pjesme te je svojim izvornim stilom stekao mnogo poklonika. Krajem prošle godine objavio je album Suputnici, koji je definirao kao odavanje pošte sebi, svojem naporu, želji i ljudima koji su mu bili najbliži. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
I posjetitelji naše Facebook stranice ostavili su poruke povodom odlaska Arsena Dedića.
Poklanjala si, pal si krala, i nevjerna si bila ti.
Takvi ne umiru, oni žive u pjesmama. Ja ipak mislim da je Arsen sa Kemom svratio do kafanice Raj na neko piće.
Piše Ranko na našoj Facebook stranici, dok Milenko dodaje.
Osjećam se isto kao posle smrti Tome, Kemala, Furde i još puno pravih muzičara. Hvala Arsene za divnu muziku koju si nam ostavio. Dok je pevamo i sviramo, ti si sa nama. Počivaj u miru.
Sazreli smo uz njegovu muziku, volela sam njegove pesme.
Kaže Slavica.
Otišao u nezaborav.
Primećuje Ejub.
Hvala velikom umjetniku za divnu muziku i stihove uz koje smo živjeli i uživali.
Piše Snježana.
I da se čaša ispije.
U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas još jednom na našu internet stranicu slobodnaevropa.org gdje vam nudimo mnogo više sadržaja. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, YouTubeu, za koji trenutak slijede i dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Na početku još jednog augustovskog izdanja emisije nudimo vam izvode iz sadržaja narednih pola sata. Za kakva se prava bore žene na političkoj desnici? Primjer predsjednice DSS-a Sandre Rašković-Ivić kad je svjedočila na sudu za ratne zločine.
Osoba koja kaže da je silovalo 150 muškaraca mora da se seća i događaja, jer ako se seća broja muškaraca, onda bi trebalo da se seća i detalja o tome. Znači, svaki muškarac za nju bi trebalo da bude jedna traumatska priča, s tim da se ona onda mora sećati i boje njegovih očiju i gde se to dogodilo.
Ova doktorka psihijatrije u to vrijeme bila je na čelu Beogradskog centra za psihoze.
Ovogodišnji Sarajevo Film Festival u dokumentarnom programu obiluje filmovima na temu ljudskih prava i problema migranata.
Prava jesu uzroci zbog čega ljudi napuštaju svoje ognjišta, mjesta gdje su rođeni, mjesta u kojima ostvaruju društvene kontakte. Mi se u ovo vrijeme zaista suočavamo u regionu. Koliko ta pojava nije izražena u Bosni i Hercegovini, ali sve naše zemlje u susjedstvu upravo imaju problem priliva velikog broja migranata i odnosa prema njima, a ne smijemo zaboraviti da veliki broj upravo građana iz ovog regiona bili su u istoj situaciji u periodu 90. i 95. godina.
Govorimo o posljedicama suše po privredu i poljoprivredne proizvođače u Srbiji. Goran Miladinović iz Kocinog sela kod Jagodine, proizvođač kukuruza i lucerke.
Bio bi srećan ako bi poslovao s pozitivno nulom, ali sigurno neće, u prošle godine sve to bilo pod vodom, pa sam imao duplu setvu, a ove godine imam sad ovakvu sušu.
I u Crnoj Gori imaju iste probleme. Željko Vidaković iz Ekoplanta žali se zbog nebrige države.
Smo možda zadnja zemlja u Europi u kojoj resorno ministarstvo ne podržava izgradnju cjelovitog sistema za navodnjavanje, počevši od bunara ili kaptaža vodotoka. Sa ovim ekstremima smo prepušteni, se borimo sami sa sobom, nemamo adekvatne pomoći, subvencije, ni razumijevanje fondova i banaka i naravno to sve više pogađa naše poljoprivrednike.
Na pitanje da li biste prijavili nasilje u Podgorici, jedan građanin Budve ovako je odgovorio.
Pa, da iskren budem, samo nekakvi teži slučaj. A inače, ovako koji se manje više često događaju, te ne bih prijavljeno.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ekstremna desnica sve organizovanije djeluje u cijeloj Evropi, a žene na njenom čelu novi su trend. U Srbiji one su aktivne u političkom i društvenom životu. Deklarativno se zalažu za prava žena, no njihove politike otkrivaju niz paradoksa, osporavajući osnovne feminističke tekovine. Njihovim uticajem na položaj i ulogu žene u Srbiji bavi se dokumentarni film Šta hoće žene na desnici u produkciji Helsinškog odbora za ljudska prava. Slušamo Ivu Martinović.
Desničarke u Srbiji, reč je o uglavnom univerzitetski obrazovanim ženama, posebno one u parlamentu, pohađale su tokom 90-ih seminare ženskih mreža i nevladinih organizacija. Verbalno preuzimaju delove iz feminističkih i levičarskih pokreta.
Moram da vam kažem da su moje bake radile i bile školovane žene, tako da je kod mene ta neka emancipatorska politika u samoj porodici ima duboke korene.
No da li se zaista založu za ženska prava ili je reč o populacionoj politici? To je pitanje koje postavlja jedna od autorki filma Šta hoće žene na desnici, Izabela Kisić.
One često izlaze sa veoma jednostavnim parolama koje plene. Međutim, kada se analizira ta njihova parola unutar šireg konteksta njihove politike, onda je veoma jasno da je za njih jasno određena uloga žene u društvu i to je pre svega uloga majke koja je u funkciji obnove nacije.
One govore o privilegijama, ne pravima žena. Te privilegije odnose se isključivo na žene majke. Oslanjaju se na srpsku srednjevekovnu kulturu i narodnu tradiciju. Čak i kada koriste politički korektan govor, ove samozvane feministkinje otkrivaju niz paradoksa, osporavajući tako osnovne feminističke tekovine, zahvaljujući kojima su neke od njih danas tu gde jesu.
Generalno mi je zdravije da postoji neka razlika između muškaraca i žena, a žena kao ćerka majka i kao žena samog svog muškarca, to je privilegovana kategorija.
Objašnjava u filmu aktivistkinja desničarskog pokreta 1389 Mirjana Stanković ovakav odnos prema ženama i ženskim pitanjima poput abortusa, kome se apsolutno protive, prenose i na manjine. Prava onih seksualnih ne samo da osporavaju, već su neki od ovih pokreta odgovorni i za pretnje, napade i nasilje nad LGBT osobama.
A kako bi se oni lečili, znate, razgovor sa psihijatrom, sa psihologom, psihoterapeutom, sve to pomaže, znate, okretanje Bibliji.
Uz konzervativne institucije stavove deli i sa duboko uticajnom Srpskom pravoslavnom crkvom sa kojom održavaju bliske veze, pa Izabela Kisić upozorava da njihove liderke i članice, iako nisu u parlamentu,
one su aktivne na fakultetima, na univerzitetima, oni vode studentske organizacije, što znači da je njihov uticaj veoma veliki. One su u tim strankama pre svega zbog tih nacionalističkih ideja, zbog nekakve duhovne i obnove nacije i slično.
Desničarke u svojim strankama i pokretima staju u odbranu optuženih za ratne zločine, negiraju one nad nesrpskim stanovništvom, a oni malobrojni koji govore drugačije na stalnoj su meti napada. Liderka Demokratske stranke Srbije, koja je na to mesto zamenila nekadašnjeg premijera Srbije Vojislava Koštunicu, uoči njihovog dolaska na vlast 2000. godine ovako je govorila kao svedokinja odbrane na suđenju optuženima za silovanje Bošnjakinja u Foči.
Osoba koja kaže da je silovalo 150 muškaraca mora da se seća i događaja, jer ako se seća broja muškaraca, onda bi trebalo da se seća i detalja o tome. Znači, svaki muškarac, za nju bi trebalo da bude jedna traumatska priča, s tim da se ona onda mora sećati i boje njegovih očiju i gde se to dogodilo.
Ova doktorka psihijatrije u to vreme bila je na čelu Beogradskog centra za psihoze, uz Vojislava Koštunicu i Matiju Bećkovića, autora već čuvene izjave da su za neke stvari muškarci nadareniji i sposobniji, pa stoga žene ne treba tražiti među akademicima, Rašković Ivić cupkala je u Secu na mitingu zbog proglašenja nezavisnosti Kosova, nakon kojeg je u neredima i nasilju demoliran Beograd.
Danas također, naravno, ona ima uticaj, postoji ta mogućnost da će ona biti stožer okupljanja desnice i već prethodni izbori su pokazali da oni imaju u tom slučaju velike šanse da osvoje veliki broj glasova u parlamentu.
Navodi Izabela Kisić te podsjeća da je i vladajuća Srpska napredna stranka 2008. godine takođe nastala od ultradesničarskih radikala. Premijer Aleksandar Vučić nasledio je većinom muške kadrove, pa je tako posle izbora na kojima je osvojio apsolutnu većinu objašnjavao članovima zašto su na listi morale da budu i žene, čiju je sposobnost za razliku od muškaraca dovodio u pitanje.
Naše društvo je veoma patrijarhalno i taj trend repatrijahalizacije, retradicionalizacije se nastavlja. Moramo to na vreme prepoznati i na vreme suprotstaviti alternativu tome.
Žene su desnici potrebne kako bi humanizovale ove pokrete i partije i pokazale ono lepše lice, kaže Izabela Kisić, ali podvlači da time ne smeju biti amnestirane, jer su tu sa jasnim stavovima i ciljevima koji su sve samo nefeministički. Prave feministkinje u Srbiji danas ostaju na margini, često izložene i napadima svojih koleginica. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Povodom obilježavanja Dana ljudskih prava u okviru Sarajevo Film Festivala prikazan je film Oni koji osjećaju da vatra gori, Morgana Knibea. Film govori o grupi izbjeglica koja pokušava brodom da uđe ilegalno u Evropu. Upravo o problemima imigranata, čiji broj raste iz mjeseca u mjesec, govori se na ovogodišnjem festivalu, a tema panela Dani ljudskih prava je Srušimo ograde. Selma Boračić-Mršo.
Pitanje rješavanja imigrantske krize jedno je od najvećih s kojim se Evropa danas suočava. Naime, zbog situacije na Bliskom istoku, jedne od najvećih humanitarnih kriza nakon Drugog svjetskog rata, hiljade imigranata se nastoji domoći Evrope i zatražiti azil, jer su njihova osnovna ljudska prava u zemljama iz kojih dolaze ugrožena. Bosancima i Hercegovcima nisu strani ovi problemi, jer prije nešto više od 20 godina brojne porodice iz BiH morale su zbog rata napustiti svoje domove. Među njima je bila i porodica Sonje Kušumović iz Prijedora.
Moj roditelj isto za vrijeme rata mora, bili su prisiljeni da napuste ovu zemlju i ti ljudi bježe otamo iz rata, da ne bi bili ubijeni ili da oni ne bi morali ubiti. Jako me boli svaki dan gledat kako oni idu preko onih čamaca, kako idu ulicama, prugama i no, put bukvalno umiru, mislim da je to strašno.
Iako se još uvijek čekaju konačni rezultati o migracionim trendovima za 2014. godinu, podaci iz proteklih godina pokazuju veliki rast u broju imigranata koji pokušavaju dobiti azil u zemljama Evropske unije. Skoro 65% svih smrtnih slučajeva na granici Evropske unije dešava se zbog potopljenih brodova koji prevoze ilegalne imigrante. Oni su problem za većinu evropskih država, međutim niko se ne bavi uzrocima zbog kojih su ti ljudi na pustili svoje domove, kaže ombudsmenka za ljudska prava Bosne i Hercegovine Jasminka Džumhur.
Kršenje ljudskih prava jesu uzroci zbog čega ljudi napuštaju svoje ognjišta, mjesta gdje su rođeni, mjesta u kojima ostvaruju društvene kontakte. Mi se u ovo vrijeme zaista suočavamo u regionu. Toliko ta pojava nije izražena u Bosni i Hercegovini, ali sve naše zemlje u susjedstvu upravo imaju problem priliva velikog broja migranata i odnosa prema njima, a ne smijemo zaboraviti da veliki broj upravo građana iz ovog regiona bili su u istoj situaciji u periodu 90. i 95. godina.
Ovo pitanje i skoro dvije decenije od kraja rata još uvijek je aktualno u Bosni i Hercegovini. Mnogim ljudima u ovoj državi ugrožena su osnovna ljudska prava, kao što je pravo identiteta, tvrdi Džumhur.
Nažalost, mi smo svjedoci, evo samo u proteklih 7 dana, velikog broja napada na građane s obzirom na njihovu vjersku pripadnost, paljenje imovine. Sve te poruke kojima se ne garantuje građanima sigurnost, a istovremeno znamo koliko se sredstava troši u policijske agencije, dovoljno govore da još uvijek treba jako puno raditi upravo na suživotu, na priznavanju identiteta i uvažavanju svake osobe unutar svog identiteta.
Migracija je velika i unutar same Evrope, gdje građani iz zemalja Zapadnog Balkana koje nisu dio Evropske unije odlaze prema zemljama Središnje i Sjeverne Evrope u nadi da će sebi i svojoj porodici omogućiti bolje uslove života. Zato je, smatra direktorica inicijative Mladi za ljudska prava BiH Alma Mašić, bitno da mladi shvate probleme imigranata.
Vjerujem da je to jako bitno pitanje, pogotovo za mlade ljude i pogotovo u ovoj situaciji kada oni žele otići više od svega iz Bosne i Hercegovine.
Gdje je nestala solidarnost i nazire li se rješavanje krize, samo su neka od pitanja o kojima će se govoriti na ovogodišnjem panelu Dana ljudskih prava Sarajevo Film Festivala. Iako se brojni BiH kulturni radnici trude promovisati ljudska prava, to smatra Dinko Sijačić iz Vihra, nije dovoljno.
Nalazimo se u takvoj teškoj socijalnoj situaciji da jednostavno ni ne možemo dobaziti, neki ljudi ne mogu ni dobaziti da razmišljaju o ljudskim pravima i diskriminacijama jer su zauzeti sa preživljavanjem.
Vraćamo se Sonji sa početka priče. Ona je danas aktivistica za ljudska prava. Iako nije željela, breme rata ali postratnih dešavanja joj je društvo nametnulo. Kaže kako se trudi pričati svojoj, ali i mlađim generacijama koliko je bitno prije svega prihvatiti, razumjeti, ne osuđivati i poštovati drugo i drugačije.
U Banja Luci i Prijedoru se jako malo priča o nekim zločinima, dok se i u drugim dijelom Bosne i Hercegovine priča o manje o drugim zločinima. I onda kad neko dođe i kaže, to zvuči drugačije kao ja kad Sonja pričam o nečemu, ili kad neko tamo kao ne znam, Amir priča o nečemu, i onda se trudimo da jednostavno svaki dan svakodnevnom govoru radimo.
Sarajevo Film Festival i kroz svoj takmičarski program Dokumentarni film prikazuje filmove inspirisane različitim aspektima ljudskih prava, a obilježavanjem ovog značajnog dana nastoji se dodatno skrenuti pažnja na važnost filma kao bitnog i moćnog medija u promociji ljudskih prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
slobodnaevropa.org
Dugotrajna suša sa ekstremno visokim temperaturama napravila je pustoš na njivama u Srbiji. Najteže su stradali soja, kukuruz i šećerna repa. Kiša koja je noća spala stigla je prekasno za većinu ratarskih kultura, pa će ovogodišnji rod kukuruza biti za 2 miliona tona manji nego prošle godine, kao i devizni priliv samo od te žitarice za čitavih 300 miliona eura manji. Suša je umanjila rod i drugih usjeva, pa se procjenjuje da će ukupna šteta koju će zbog ljetnje elementarne nepogode pretrpjeti poljoprivreda u Srbiji biti znatno veća. Slušamo Branka Vučković.
Nezapamćeno duga suša od skoro 2 mjeseca sa ekstremno visokim temperaturama koje su dostizale i 39 stepeni prepolovila je rod kukuruza čiji će prinos biti manji za čitava 2 miliona tona. Suša će se zbog toga osjetiti i u državnoj kasi, jer Srbija izvozom te žitarice godinama ostvaruje značajan devizni prihod. Vukosav Saković, direktor udruženja Srbija žita, kaže za Radio Slobodna Evropa da je umanjenje roda u poređenju sa rekordnom prošlom godinom drastično, sa katastrofalnim posljedicama po proizvođače i državu.
Ako gledamo u odnosu na prošlu godinu, koja je bila izuzetno dobra, onda je ovogodišnji rod za cela 2 miliona manji. 2 miliona tona sa prosječnom cenom od 150 eura po toni daje jednu dosta veliku, da kažem, cifru od oko 300 miliona. Evra manjeg deviznog priliva.
Miodrag Simić, diplomirani poljoprivredni inženjer iz poljoprivredne stanice Jagodina, kaže za naš program da su ratari sa mnogih njiva već počeli da skidaju kukuruz za silažu, kako bi bar delimično ublažili štetu.
Poljoprivrednici su već malo ovih dana krenuli sa skidanjem silaže, znači da što pre iskoriste dok još uvijek ima zelene mase da se napravi kakva takva stočna hrana, jer možda to nije najkvalitetnije, ali koliko toliko da spasu nešto. To na tim parcelama da je počelo naglo da gubi zelenu boju i da se suši kukuruz.
Pored kukuruza veliku štetu pretrpeće soja i krmno bilje, a za sada se jedino dobro drži suncokret. Goran Miladinović iz Kočinog sela kod Jagodine je jedan od najvećih proizvođača kukuruza i lucerke u ovom kraju. Pod kukuruzom ima 17 hektara, a pod lucerkom 4 hektara. Prošle godine usevi na imanju stradali su od poplava, a ove godine od suše. Ovog leta očekuje gubitak od skoro 5000 evra.
Bio bi srećan ako bi poslovao s pozitivno nulom, ali sigurno neće. U prošle godine sve to bilo pod vodom, pa sam imao duplu setvu. E, ove godine imam sad ovakvu sušu i mislim da sam na gubitku. Pa kad saberem prošlu i ovu godinu, jedna godina mi je nema. Ja ove godine tvrdim da će da budemo negde 200-250 eura po hektaru u gubitku, kad je u pitanju kukuruz.
Prema navodima Vukosava Sakovića, broj sušnih godina je sve učestaliji. Ranije je sušna bila svaka peta godina, a sada svaka treća. Rešenje je u navodnjavanju, ali ta investicija je i suviše skupa za individualne proizvođače, zbog čega na tom planu i država treba da se znatno više angažuje i pomogne subvencijama za kupovinu zalivnih sistema.
To treba na jedan dugotrajan i sistemski način rešiti, Pre svega država bi trebala da uradi deo kanalske mreže ili deo diharterskih bunara, kao i da bi trebala da dovede električnu energiju do polja, do njiva. Ako se očekuje da proizvođači sami reše taj deo navodnjavanja, onda će to ostati kao do sada.
Branislav Kostić iz Kočinog sela kod Jagodine ove godine ima 30 hektara pod kukuruzom i 15 hektara pod sojom. On je uspeo da sopstvenim sredstvima obezbedi navodnjavanje dela svog poseda. Na njivama koje navodnjava usevi su u odličnom stanju i prinosi će biti veoma dobri, a na onima koji se ne navodnjavaju suša će uzeti danak od najmanje 50%.
Ja sam bio zainteresovan da još jedan tifon kupimo, da radimo sa dva. Međutim, te subvencije, da vam kažem, u poljoprivredi nikako da ostanu pare. Pokrajinski fond u Vojvodini, tamo ljudi imaju i velike površine i daje posebna sredstva. Kod nas u Srbiji, centralna Srbija, nema ništa, duplo golo, šta da vam kažem.
Za razliku od ratara, voćari znatno više ulažu u sisteme za navodnjavanje, zbog čega i pri ovako visokim temperaturama ne trpe veće štete, kaže Snežana Filipović-Dragićević iz poljoprivredne stanice Čačak.
U svakom slučaju, voćari koji se intenzivno bave proizvodnjom imaju već sisteme za navodnjavanje, tako da su oni ih aktivirali već u prethodnom periodu i u tim zasadima sigurno neće biti nekih većih oštećenja. Problem je u zasadima koji nemaju sisteme za navodnjavanje, jer sad dolazi period formiranja cvetnih pupoljaka, to je već od polovine avgusta do kraja septembra, i ako bi se nastavio ovako sušan period, sigurno bi ostavilo posljedice za narednu godinu.
Primer voćara koji, zahvaljujući uvođenju savremenih sredstava za navodnjavanje i zaštitu od grada, stalno povećavaju proizvodnju i izvoz, treba da bude putokaz i za ratare, ali i za državu, jer su površine pod ratarskim kulturama neuporedivo veće, pa je neophodna pomoć države kako njeni poljoprivrednici ne bi zavisili isključivo od hirova sve čudljivije klime. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Regionalni program Radio Slobodna Evropa.
Program i Rajonal i Radios Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
I rekordna serija vrelih dana u Crnoj Gori, kao i dugotrajna suša, podigli su poljoprivrednike na noge. Kažu da su im prinosi značajno smanjeni i da će zbog toga trpjeti veliku štetu. O tome je Esad Krstić.
Dugotrajna vrelina i suša su u Crnoj Gori prouzrokovale ozbiljne posljedice u oblasti poljoprivrede, što predstavlja težak udarac za domaće proizvođače hrane, a na udoru bi se mogli naći i potrošači ukoliko smanjenje ponude prouzrokuje rast cijena. Vlasnik rasadnika Ekoplant i potpredsjednik Unije poslodavaca za poljoprivredu Željko Vidaković kaže da su suša i visoke temperature napravile veliku štetu. Kada povrće od ovakvih vrelina dobije opekotine, nije više za upotrebu u svježem stanju, a u Crnoj Gori ne postoji prerađivačka industrija koja bi ovakve plodove ipak mogla da upotrijebi, kaže Vidaković.
Nažalost, većina poljoprivrednika ne raspolaže sa dovoljno dobrim kapacitetima i opremom za navodnjavanje, jer eto, mi smo možda zadnja zemlja u Europi u kojoj resorno ministarstvo ne podržava izgradnju cjelovitog sistema za navodnjavanje, počevši od bunara ili kaptaža vodotoka. Sa ovim ekstremima smo prepušteni, se borimo sami sa sobom, nemamo adekvatne pomoći, subvencije, ni razumijevanje fondova i banaka, i naravno to sve više pogađa naše poljoprivrednike, uz to što moram reći da je i dobar dio naših komšija i rođaka odustao od poljoprivredne proizvodnje iz mnogobrojnih razloga. Jedan je taj maćehinski odnos u kontinuitetu već više decenija države prema njima, tako da sada smo svjedoci da pored okolnih brda širom Crne Gore zapale se dal namjerno i slučajno i zapuštena imanja zarasla u kupinu, korov i vrzinu.
Dok Željko Vidaković govori o brojnim teškoćama koji uslijed štete izazvane nepovoljnim vremenskim prilikama na površinu izbacio mnoštvo drugih problema koji nisu izazvani višom silom već odnosom države, ministar poljoprivrede Petar Ivanović ovih dana kaže da u Crnoj Gori nema manjka poljoprivrednih proizvoda koji bi eventualno izazvali i rast cijena. Kao odgovor na rizik od štete koja bi bila izazvana radikalnim vremenskim nepogodama, ministar Ivanović pominje kucanje u drvo.
Mi nemamo nikakvih manjkova bilo čega u Crnoj Gori zbog čega bi došlo do rasta cijene. Nasuprot, postoje viškovi koji se izvoze. Takva je trenutna situacija. Ono što bi moglo da napravi problem, to su nagli preokreti, grad, loše vremenske prilike, pada u nekom momentu, ali nadam se da kucanje u drvo do toga neće doći.
Ministar poljoprivrede Petar Ivanović je rekao i da je zbog problema sa sušom neophodna izgradnja sistema za navodnjavanje, te da će, iako se radi o višedecenijskom problemu, sada pokušati da preko međunarodnih fondova nađe novac. U tom kontekstu je pomenuo i vodu iz Skadarskog jezera, ali i određene imovinsko-pravne probleme kao prepreku. Dimenzije štete od žarkog ljeta i dugotrajne suše još nisu poznate. Potpredsjednik Unije poslodavaca za poljoprivredu Željko Vidaković kaže da se pored nerazumijevanja države, banaka i fondova, poljoprivrednici suočavaju i sa nemogućnošću da usjeve osiguraju.
Mislim da će se šteta tek sada moći sabirati, što je najgore, najveći broj poljoprivrednika nije osigurao, jer je skoro nemoguće osigurati adekvatno poljoprivrednu proizvodnju u Crnoj Gori zbog takvog odnosa osiguravajućih društava, jer nijedno nije naše, sve što je inostrana, vezana, i oni idu sa tim rigidnim uslovima, a pomoć ili ta subvencija ministarstva nije dovoljna ili nije tako transparentna da je mnogi i ne koriste, i prepušteni smo, možemo reći, sami sebi u najvećem dijelu slučajeva.
Predsjednik Skupštinskog odbora za poljoprivredu Predrag Sekulić kaže da je ovogodišnji rod značajno smanjen, te da postoji mogućnost da to postane tema za odbor i eventualno konsultativno saslušanje ministra poljoprivrede Petra Ivanovića.
Nažalost, ova godina nije bila naklonjena poljoprivrednicima zbog previše sunčanih dana, previše sunca, rekao bih čak tropskih temperatura, tako da je rod i voća pa i povrća sigurno manji za nekih 30-50%, zavisno od toga da li je bilo mogućnosti da se njive navodnjavaju. Ukoliko se pojavi potreba za tim, naravno napravit ćemo jedno zajedničko saslušanje, pozivamo ministra poljoprivrede Petra Ivanovića da nam malo bliže objasni kakve mogu biti ili kakve su posljedice ovakvih vremenskih neprilika po poljoprivredu i poljoprivredne proizvode. Čini mi se da su poljoprivrednici mnogo više svjesni nego mi ostali koliko su zavisni od dobrih i loših vremenskih uslova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iako mnogi smatraju da se nasilje prema djeci u porodici svodi na fizičko kažnjavanje, u najvećem broju slučajeva riječ je o emotivnom zlostavljanju. O nasilju u Podgorici se u našim prilikama rijetko govori, a malobrojni su i slučajevi prijavljivanja, pošto, kako kaže Jasna Vukićević iz Budve, preovladava mišljenje da je nasilje u tuđoj kući tuđi problem.
Ako dijete naglo mijenja raspoloženja, razdražljivo je, povučeno, izostaje iz škole, ispoljava naglašeno seksualizovano ponašanje ili pokušava samopovrjeđivanje, sve to mogu biti pokazatelji da je riječ o žrtvi porodičnog nasilja. A njegova statistika je procentualno slična u Crnoj Gori sa onom na globalnom nivou. Oko 30% ispitanika je u djetinjstvu doživjelo emotivno, a oko 25% fizičko nasilje. Pritom najzastupljenije je emocionalno zlostavljanje, nasilje na drugim članovima porodice, pa fizičko zlostavljanje djece. Centar za socijalni rad u Budvi za sada nije imao prijava zlostavljanja u porodici tokom ove godine, ali ih je prošle bilo 9, kaže nam Tamara Šuškapčević.
Znači, dvoje djece nam se nalazi na porodičnom smještaju, takozvanom hraniteljstvu u srodničkim porodicama, a za treće dijete koje je 18-mjesečna bebi, ona nam se trenutno nalazi u opštoj bolnici u Kotoru. Također je pokrenut postupak za njeno zbrinjavanje u hraniteljskoj porodici, a postupak rješenja roditeljskog prava za tog roditelja je u toku.
Nasilje u porodici je ugrožavanje fizičkog, psihičkog, seksualnog i ekonomskog integriteta osobe te njenog mentalnog zdravlja. To je knjiška definicija nasilja koja je u primjeni daleko šira, pa se nasiljem smatra i emocionalno ispaštanje djece zbog neprijateljskih odnosa roditelja tokom brakorazvodne parnice, ali i neplaćanje alimentacije.
Najčešće su to emocionalno nasilje, kada roditelj koji neposredno vodi brigu o djetetu na neki način sprečava i ne dozvoljava kontakt djeteta sa drugim roditeljem sa kojim on ne živi. Također, bitno je veoma navesti da davanje neizdržavanja za djetetu dijete je također vid nasilja.
Istraživanje u našoj sredini pokazuju da se nasilje u tuđoj porodici smatra tuđim problemom, pa se građani teško odlučuju da ga prijave.
Da li bi prijavili nasilje u porodici u svom komšiluku ili ako bi na neki način svjedočili tome?
Pa, da iskren budem, samo nekakvi teži slučaj. A inače, ovako koji se manje više često događaju, te ne bih prijavio.
Uz poruku da i građani imaju odgovornost za sprječavanje nasilja u svojoj okolini, Branka Vlahović iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava kaže da se stereotipi prevlađuju i u institucijama koje čine zakonodavni lanac u ovoj oblasti.
Jedno su stereotipi koje mi sami živimo, a drugo su stereotipi koji postoje kod naših zaposlenih koji rade određene poslove. Recimo zaposlenih u domovima zdravlja, u hitnoj pomoći, u sudovima, u centrima za socijalni rad, dakle u policiji. Dakle, i tu su postali stereotipi, to su ljudi kao i mi i njima je trebalo mnogo toga da u sebi prelome, pobijede i počnu drugačije da gledaju, a onda ih je trebalo i obučiti na način kako da primjenjuju novo zakonodavstvo. Ipak se vidi pomak među samim ljudima. Znate, u Budvi sam nedavno putovala sa jednim taksistom koji mi je na tako lijepo plastičan način objasnio to rodno zasnovano nasilje i govorio o tome da sam ja bila prvo iznenađena da jedan mladi čovjek uopšte ima takve vizije i poglede, onda mi je on rekao da rado bio aktivista u nekim organizacijama koje se recimo bave zaštitom od nasilja u porodici jer je vidio mnogo stvari koje su jako ružne i za koje on kao čovjek smatra da ne smiju da se dešavaju u današnje vrijeme i to je znači da se svijest već negdje mijenja.
Tamara Šuškavčević iz Centra za socijalni rad.
Često nam škola to prijavljuje i što je nama drago i građani, svijest građana se da kažem probudili, oni često isto to prijave.
U Crnoj Gori je prošle godine registrovano 370 zlostavljanja djece, od toga 204 prijave se odnosilo na emocionalno, ostatak na fizičko nasilje. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U izdanju dokumenata dana za 18. august toliko, na pažnjom zahvaljuju Maher Elšani i Biljana Jovićević. Podsjećamo još jednom da vam više sadržaja nudimo na internet stranici slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.